Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po mga kasali, nakikinig po kayo sa Radyo Oble at your service. Ang oras ngayon ay 12:03 at ako si Matt Gador.
Ako po si Faith Navarro.
At ang Radyo Oble at your service ay isang programa na mapapakinggan kada Martes from 12 to 1 PM. At sa programang ito mapakinggan nyo ang iba't ibang mga institusyon at ang mga serbisyong ino-offer nila para sa UP community.
Mm-hmm. Dito kasi sa Radyo Oble at your service, kaagapay natin ang Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at ang DZUP 1602 para pag-usapan ang mga serbisyong binibigay ng universidad sa komunidad at kung ano ang maibabalik ng komunidad sa UP. At ngayong tanghaling ito, hindi muna natin makakasama si Vice Chancellor Nestor Castro, pero meron tayong isang espesyal na panauhin. Sino nga ba siya, Matt?
Ang panauhin natin ngayon ay si Mr. Alan Navida, ang president ng Hardin ng Doña Aurora Residents Association. Magandang tanghali po.
Magandang tanghali po sa lahat na nakikinig at sa inyo, Mr. Matt and Ms. Faith.
Faith na lang po at Matt.
Okay. Ayan, ang Hardin ng Doña Aurora Residents Association po ay nagawaran sa Gawad Chancellor na para sa natatanging pook. Diba?
Opo, actually pa kung hindi po ako magkakamali, pangatlong pagkakataon.
Oh, wow.
Mula noong 1999.
Ano po ba ang mga kinoconsider na factors para masabi na maaari po kayong man-nominate para sa natatanging pook?
Unang-una po, kinakailangan magkaroon ng isang masigla at maayos na asosasyon na siyang, sabihin natin, nagbibigay buhay sa pamayanan, sa munting pamayanan. At pangalawa, sa aking paniniwala, ay yung mga proyekto na isasagawa na sa pangunguna ng asosasyon. Ito ang mga pangunahing kinukonsidera para sa Gawad Chancellor, para sa natatanging pook.
Para po sa Hardin ng Doña Aurora, ano po ba ang organisasyon na humahawak dito? Ano po ba ang pangalan ng organisasyon nyo? Sino ang bumubuo nito? At paano po kayo nagkakaroon ng mga proyekto?
Okay, magandang katanungan po yan. Nagsimula po actually ito sa tinatawag naming Hardin ng Doña Aurora Homeowners Association noong 1993. Mm-hmm. Matapos magkaroon ng mga naninirahan sa Doña Aurora. Okay, at noong 2004, kung hindi po ako magkakamali, sa panahon ng panunungkulan ni Vice Chancellor Lao, na-reorganize ang mga asosasyon dito sa yung mga pabahay, no, yung mga asosasyon ng mga pabahay sa iba't ibang pook, kasama po ang Hardin ng Doña Aurora, at simula noon ay tinawag na po itong Hardin ng Doña Aurora Homeowners Association. Dati po, binubuo ang HDA Homeowners Association ng 15 Board of Directors. Pero noong 2004, ginawa na lang po itong coordinating body at binubuo ng isang overall coordinator at 4 na building coordinators.
Siyempre po, kayo ang panghulo, kayo po ang presidente ng, tama po ba?
Actually, ang tawag po sa amin ay overall coordinator.
Kayo po ang overall director.
Coordinator.
So, di lang naman po pagiging coordinator ang inyong kinakaabalahan sa buhay. Kung hindi po kayo nagko-coordinate, ano po ba ang pinagkakaabalahan niyo, Sir Allen?
Actually, maliban sa paging, sabi natin, isang entrepreneur o entrepreneur, dahil meron din ako maliit na negosyo, isa rin po akong faculty members, a member ng PUP San Juan at saka ng De La Salle College of St. Benilde.
Pero pwede niyo po bang maikwento sa amin kung paano po kayo napunta ng Doña Aurora?
Magandang katanungan po yan. Actually, ito ay malaking utang na loob namin ng aming pamilya. Ang aking pong asawa, si Miss Cheryl Torres Navida, na isa pong AO ng Department of Arts Studies, College of Arts and Letters, ang nagawaran ng pabahay. No, noong 1993. Actually, pangalawa ata kaming lumipat dyan.
Mm-hmm.
Okay. So, dahil ako po ay part-time noon sa, dahil may negosyo at part-time na faculty. So, may mas, sabi natin, may panahon para doon sa Doña Aurora. Mm-hmm. Kasama ko ang iba pang mga tawag dito, mga asawa ng mga awardees.
Mm-hmm, mm-hmm.
So mula po 93, naging bahagi na po ako ng board of directors hanggang naging chairman noong 1999.
Mm-hmm.
Then sa mahabang panahon ng panunungkulan ay dumating ang puntong kinakailangan ko umalis, kaya ako po ay nag-resign bilang overall coordinator, mm-hmm, at naging school administrator sa Davao Region. Pagbalik ko po rito, muli akong in-assume yung... sa totoo lang po, medyo naghihingi na nga ng kapalit sana kung meron po. Para sa ganun, baka mas marami silang ideya upang mm-mm patakbuhin ang pang-araw-araw na pamamalakad sa Hardin ng Doña Aurora.
Mm-mm. So nananawagan po si
si Sir Alan
kung may gusto pong kunin ang place niya as overall coordinator.
Actually, nagre-request na po ako ng election.
Paano po pinipili ang sino-sino po ang mga bumoboto para dito sa inyong position na okay overall coordinator?
Noong kami po ay BOD pa, 15 pa kami, pumipili ng tawag dito, 3 representatives bawat building. So automatically meron kaming siyam.
Mm-hmm.
Tapos yung mga succeeding na yung mga ano pa, mas matataas din ang boto kahit saan ang galing na building, mm-hmm, ay kinukonsidera upang mapuno po yung 15. Mm-hmm. Ang mga bumoboto po ay ang mga lehitimong residente ng Doña Aurora.
Bawal lang squatting.
Bawal po yung, kasi yung iba po ay mga kamag-anak lang ang nakatira. Mm-hmm. So hindi sila ang awardee. Mm-hmm. Okay. So yun pong mga, ayun po ang mga bumoboto. So nung kami po ay maging coordinating body, ganun pa rin po ang procedure. Pumipili ng representatives mula sa 4 na building at ng isang overall coordinator.
Mm-hmm.
So, bali 5 na lang ay ang binoboto po mula noon. At ganyan pa man, residente pa rin po ng Hardin ng Doña Aurora ang bumoboto.
Ngayon pong nabanggit nyo na may 4 na buildings, pwede nyo po bang ilarawan sa ating mga tagapakinig kung ano nga ba ang itsura ng Doña Aurora? Gaano to kalawak at saan to matatagpuan, Sir Alan?
Okay. Ang totoo po, hindi ko alam kung gaano kalaki o kalawak yung lupain na nasasakupan ng Doña Aurora. Pero ito po ay matatagpuan sa Emilio Jacinto Street dito sa UP Campus. Ang amin pong munting pamayanan ay binubuo ng 4 na gusali. Pero kung titingnan ninyo, parang 8. Kasi magkahiwalay po yung 2 at ang hagdan ng bawat gusali ay nasa gitna. Ang bawat gusali po ay meron 16 na units o unit pabahay. So dahil 4 po sila, so ang total po ay 64 families or units na tinitirhan ng mga kawani, particular na po ang mga kaguruan at mga empleyado mula sa UP Diliman at UP Manila.
Mm-hmm.
Inaitatag po ito noong 1992 at na turnover January of 1993. Of course, sa pangunguna po ng Chancellor natin noon, si Chancellor Emerlinda Roman.
Mm-hmm. Sa ngayon po, ilang residente na ang nasa Hardin ng Doña Aurora?
Sa ngayon po, kung hindi po ako magkakamali, puno kami. Kumpleto po lahat ng units ay may nakatira.
Okay. Lahat ng 64 units.
64
na
units po. Grabe. Opo.
Usually, mga ilang tao sa loob? Mga yung mismong faculty or staff tapos yung asawa nila?
Yes. On the minimum, ang aking pong paniniwala ay may 3 hanggang 5 ang normal na, na naninirahan sa isang unit. Pero meron tayong mga extended families, no? So okay, may mga bisita every now and then, kaya marami rin ang naninirahan po sa amin.
At ito pong Doña Aurora ay nagawaran nga siya ng natatanging pook para sa 2017.
Opo.
Ano po ang sa tingin niyo po, ano po ang nakita ng gawad Chancellor, okay, sa lugar na ito?
Mula po nung 1993 ay pinasimula ni Attorney Bay, nung nasirang Attorney Bay Ilano, ang mga proyekto sa Doña Aurora.
Mm-hmm.
At nung ako po ay mag-assume ng 1999 at muli nung 2004 ay isinagawa namin yung mga programa o mga proyekto para sa kapakanan ng mga naninirahan sa Doña Aurora. Sa ngayon po, mula po 2012 ay hinati namin ito sa anim. Okay?
Mm-hmm.
Yung una po ay may kinalaman sa kalikasan.
Mm-hmm.
Okay? Kung mamarapati nyo, ang una po ay yung Ground Beautification and Environmental Protection
mm-hmm.
Program. Meron din po kaming Building Maintenance Program. Parking Area Management Program. Sa kasalukuyan po, dumarami ang mga sasakyan. Ito po yan. Kaya napilitin kami magkaroon ng expansion area. Okay? Security, Peace and Order Program. Good Neighborhood and Outreach Program. At ang panghuli po yung Faith Enhancement Program na pinasimulan ko noong may tatag namin ang Basic Ecclesial Community sa Hardin ng Doña Aurora.
Mm-hmm.
So sa ngayon po, dyan kami nakafocus at bawat isang ano po, bawat isang programa no, ay may iba-ibang proyekto. At ito ay pinangungunahan ng bawat building coordinators.
Mm-hmm.
Sa pagbalik siguro natin, mas pag-usapan pa natin yung mga proyekto.
Ano ba ibig sabihin ng building maintenance, parking security, good neighborhood? Lalo na yung good neighborhood, bawal mag-away, bawal magkaraoke ba? Kapag alas 10 na lang gabi. Lahat ni pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Radyo Oble at your service sa DZP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP
'Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng UP College of Social Work and Community Development ang Golden Anniversary Lecture ng Doctor of Social Development sa May 17, 9 a.m. to 4 p.m. sa Bulwagang Tandang Sora. Halina't makinig sa diskusyon na Social Development, Defining the Terrain, Exploring Pathways upang ipagdiwang ang Golden Anniversary ng UP College of Social Work and Community Development. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 926-2308 o 929-2477 o magpadala ng email sa cswcd@upd.edu.ph. Ito ay hatid sa inyo ng UPCSWCD sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ay naku, tama yan! I-push mo yan! Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Magandang tanghali, nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Ang oras ngayon ay 12:17. Ako po si Matt Gador.
At ako po si Faith Navarro.
At kasama pa rin natin si Mr. Alan Navida, ang overall coordinator ng Hardin ng Doña Aurora Residents Association. Magandang tanghali po.
Magandang tanghali po muli.
Ayan, so bago tayo nag-break, pinag-usapan po natin yung iba-ibang mga proyekto at programa na sinasagawa ng Residents Association po. So baka pwede niyo pong pwedeng magkwento
kayo. Mas palawakin pa natin.
Okay. So doon po sa Ground Beautification and Environmental Protection Program, may iba-iba kami mga proyekto. Una po rito ay yung mga clean-up drives na every now and then ay sinasagawa namin.
Mm-hmm.
Okay. Pangalawa po, no, meron din kami ng rehabilitation and maintenance of children's playground. That was actually 2016. Sinagawa po namin uli. Kaya lang nang magkaroon ng proyekto ang MWCI, kinakailangan namin alisin kasi kailangan nila yung mga yung right of way para may lagay yung mga tubo. Mm-hmm. Then kasama rin dyan ang repair, mga continuing project po ito, repair and replacement ng pathways and perimeter lightings, then regular garbage segregation and collection project. In coordination of course sa administration po ng UP, ganun din ang ground beautification. Mm-hmm. Tulad po ngayon, mas medyo malaki-laking gawain ang dapat naming isagawa sa Hardin ng Doña Aurora dahil nga sa mga proyekto na kahit papano naka-apekto sa pagkasira ng aming grounds. Mm-hmm. Doon sa building maintenance, yung normal lang po na mga proyekto tulad ng installation and maintenance of electrical lightings, sa stairway at saka play area. Basically, ito po ay nakapokus sa buildings. Mm-hmm. Unlike nung una, sa grounds lang siya. Then, meron din po tayo ng inspection and repair of electrical, water, and sewerage pipelines every now and then, lalo na nung magkalindol. Mm-hmm. So, pagka umaga po, tinignan namin kung may mga damage po ba.
Meron
okay.
po ba?
Wala naman po. So far. Okay. So, matibay ang pagkagawa ng ating mga buildings. Okay. Doon naman po sa parking, again, as I mentioned earlier, these are continuing projects. So, yung ano lang po yun, yung assessment ng mga current parking issues and concerns, hindi na iwasan po yan. Na kung minsan kasi nagkakapalit-palit ng mga sasakyan. Mm-hmm. So, nilagyan na po namin ang mga pangalan o identification para kung saan sila. Then yung sa expansion po ng aming parking, no, sa tulong ng barangay at ng CMO noon, na pinaumpisan ko po ito, kung hindi ako magkamali, 2006, mm-hmm. tinambakan na po namin yung sa tabi ng Hardin ng Doña Aurora. At ito po ay expansion area namin. Mm-hmm. Kaya lang walang budget para ipasemento, so lupa lang po siya. Mm-hmm. Pero may mga nagpa-park na rin po. Then yung repainting sa mga parking area, okay, ginagawa po namin ito ng madalas. Then yung security, peace and order program, okay, ito naman po yung may kinalaman. Kasama po dito yung health issues, kung may mga ano doon. So, sa pakikipagtulungan din po namin sa UP Housing especially, no, na-address naman po ito. So kasama po dito yung implementation ng curfew hours, no? Then yung pagbabawal sa mga standby kasi hindi maiwasan, may mga bata po naglalaro at nakatambay sa amin. Okay? Then yung pag-schedule din po ng aming mga administrative assistants na actually para silang guard yung ano po namin, no? Pero actually ang nagpapasweldo po ay ang asosasyon. Mm-hmm. Okay? Then yung good neighborhood na siya po na itanong kanina. Okay, sa pagkikipagtulungan din po namin sa BEC, no, parang inadapt namin
ang BEC po ay
Basic Ecclesial Community. Mm-hmm. Sa ano po ito, sa simbahan, mga gawain po ng simbahan po. Okay. So, na under po tayo ng UP Parish. Ano po? So, may mga activities po doon kami at ang karamihan o kadalasang recipients ng aming mga projects, no, particularly yung gift giving ay yung atin pong ano, yung informal settlers na kung tawagin po natin ay Village C. Mm-hmm. Okay, so sila po yun. Then may mga outreach program din kami every now and then na sa kapakinabangan ng ating mga tawag po tayo, kapitbahay sa labas ng Doña Aurora. Mm-hmm. Okay, then yung last po is yung Faith Enhancement Program. Ito po yung BEC namin or kung tawagin natin ay Munting Pamayan ng Kristiyano. Mm-hmm. Na hindi lamang po ito para sa mga Katoliko. Open po ito sa lahat. Mm-hmm. No? So may mga Bible study, may rosario, okay, rosario sa kapitbahayan. At annually ginagawa po namin yung Daan ng Cruz, okay, ano yung Station of the Cross. Ah, okay. Pati rin po yung pabasa. Mm-hmm. Okay. At kasamahan ko po dito na may hawak po ngayon ay si Ginang Imelda Fe. Na nagkataon lang hindi ko nakasama ngayong araw na to. Mm. So, yun po ang mga proyekto po namin na nahati namin sa anim.
Mm. Napakarami niyo pong proyekto at napaka-holistic kasi hindi lang yung physical na kalagayan ng building, merong relational at merong spiritual. Maintenance talaga. At Sir Alan, paano naman po nakikipag-ugnayan ang Office of the Vice Chancellor for Community Affairs sa Hardin ng Doña Aurora?
Okay. Ang lahat po ng ginagawa namin sa Hardin ng Doña Aurora ay hindi magkakaroon ng sabi nating tagumpay, no? Kung wala pong suporta ang Office of the Vice Chancellor for Community Affairs, particularly na po ang opisina ng pabahay at ang ating campus maintenance office. Mm-hmm. Sila po ang kadalasan naming nakakaugnayan sa pagsasagawa at pagsasaayos ng mga pang-araw-araw na aktibidad sa aming lugar. So through them, no, especially sa pabahay po, sumusulat po kami upang makarating ang aming mga problema man o mga proyekto na nais namin paaprubahan sa opisina ng ating Vice Chancellor para sa gawaing pangkomunidad.
Nagkaroon na po ba ng pagkakataon na meron kayong nais na isagawa na proyekto na hindi na ituloy? At ano po yung mga hamon sa inyo bilang isang overall coordinator ng Doña Aurora?
Okay, sagutin ko muna yung unang bahagi ng tanong. Ano po? So far sa mga inihain ko naman ay isa lang ang hindi napagbigyan at karamihan ay napagbigyan at inalis pa nga sa amin ang ano eh ang responsibilidad upang isagawa 'yon.
Mm-hmm.
Actually ang gumawa na mismo ay ang UP administration. Mm-hmm. Unang-una na po yung repropping ng mga ng dalawang kanal na nakapagitan o nas, actually ang Doña Aurora po ay napapagitnaan ng dalawang kanal.
Mm-hmm.
Galing sa Village A at galing sa Village B. Ni-reprop po nila 'to at sa ngayon ay naging maganda ang daloy ng ng tubig sa kanal at naiwasan na pagbabaha doon sa lugar namin. Okay. So, ang hindi lang po naaprobahan ay nang i-request ko na malagyan sana ng semento yung isinaayos kong parking at malagyan ng bakod dahil madalas kung sino-sino ang nagpa-park. Okay. Yung po yung bahagi po yun ng expansion area. Kadalasan mga tricycle at saka mga taxi ang nagpa-park po doon. Okay. So, doon naman po sa pangalawang bahagi ng tanong, no?
Pwede po bang malaman kung bakit hindi po naituloy ang proyektong yun? Ano po ang mga implikasyon?
Sa aking pananaw ay meron silang mas higit na mahalaga sigurong gawain na gusto mangyari doon. Palagay ko, halimbawa yung pagpapabakot ay maging sang-ayon ito sa disenyo or design na ginagawa na dito sa UP. Pero kahit hindi po yung tawag dito pinayagan naman yung paglalatag ko ng mga blocks na pwedeng maparkingan ng sasakyan at yung request ko na kung pwede akong magtanim para pagandahin yung paligid. Ang plano ko po doon ay hindi mga bulaklak kundi talagang mga gulay sana ang plano kong itanim. Kaya nga lang po sa hindi inaasang pagkakataon, yun naman yung panahon na ginamit ang area para ayusin yung tubo ng MWCI. Hinihintay ko lang po maayos ang paggawa ngayon ng kalsada at maring pasimula namin na aking mga kasamahan sa Doña Aurora ang pagsasaayos po ng lugar.
Doon naman po sa pangalawang bahagi ng katanungan, ano po ang hamon sa pagpapatuloy ng mga proyekto?
Ang unang-una pong malaking hamon, particularly sa amin, sa mga sa coordinating body, tama po kayo, funding. Kasi karamihan po ng mga proyekto na aming isinasagawa ay pinupunduhan mismo ng mga naninirahan sa Hardin ng Doña Aurora. Isang bagay na pwede ko pong ipagmalaki at ipinagpapasalamat ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga taga-Hardin ng Doña Aurora. Hindi man sila physically available, pag kami ay nagpasabi na kailangan namin gawin ito, nag-aambagan po. Yung openness, no, yung pagiging bukas at yung voluntarismo ay masasabi kong isa sa mga katangian ng mga naninirahan sa Doña Aurora na inaasahan namin lagi upang magkaroon kami o magkaroon ng katuparan ang mga proyekto aming nasa sa isip.
Okay.
Ang UP naman po ay supportive. Kaya nga lang, yung kanilang mga pinupondohan, yung malalaking proyekto tulad nga po ng riprap, tulad nung pagpapabakod, no, sa ngayon may bakod na po yung likod, although phase 1 pa lang po yun, yung phase 2 ay sa Tagilira naman. Okay.
At dito po sa HDA o Hardin ng Doña Aurora, ano po ba naman yung sa tingin nyo yung matutulong pa ng administrasyon ng UP sa inyong lugar?
Napakalaki po ng may tutulong ng administrasyon. Sabi ko nga po kanina, ang lahat ng ginagawa namin ay hindi magkakaroon ng katuparan kung hindi rin sa UP. Okay. Ang unang-una po ay yun, funding ng mga proyekto na nais namin mangyari. At yung mga, kung hindi po ako magkakamali, 24 years, magto-25 years na po ang Hardin ng Doña Aurora. So, kinakailangan na po talaga ang mga pagsasaayos ng gusali mismo. Maliban doon sa kapaligiran na po. Yung gusali, re-roofing, isa po yan, repainting. Okay? Sa ngayon, nagsasagawa po sila ng tawag dito, fire escape ladder. Okay? So, ang mga ganito pong bagay, ang aming hinihiling mula sa administrasyon. At so far, tulad nga po na nabanggit ko sa inyo, napaka-supportive na po, naman po nila, lalo na ngayon sa kapanahon na ni Vice Chancellor Castro po. Mm.
Pagpatuloy natin ang ating usapan, kasama pa rin si Mr. Alan Navida, ang overall coordinator ng Hardin ng Doña Aurora, ang nagkamit ng gawad chancellor para sa natatanging pook ngayong taon 2017 sa pagbabalik po ng Radio Ble at Your Service sa DGP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DGP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DGP 1602, kasali ka!
Pangit naman niya!
Hoy, taba!
Patpaten, hikain, ha!
Lampa!
Wala kang silbi!
Wala kang alam!
Malis ka nga dyan! Saan to? Gusto mo?
Di ka kabilang sa amin!
Weirdo!
Loner!
Ito ang boses ng mga bully. Mapabata man o matanda, maaaring makaranas ng bullying o diskriminasyon, panlalait, pananakit at panghihiya. Ikaw, narinig mo ba boses mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Magandang tanghali po. Ang oras ngayon ay 12:30 at nagbabalik na ang Radyo Oble at your service. Ako po si Matt Gador.
Ako po si Faith Navarro. Pwede niyo po kaming sundan sa www.dgup.org o sa DZUP online. Naka-livestream po tayo dyan. At sa inyong radio sets naman po, syempre DZUP 1602 kHz sa dulong kanan po yan ng inyong mga radyo. Kasama pa rin natin ang ating panauhin si Ginoong Alan Navida, ang overall coordinator ng Hardin ng Doña Aurora na nakatanggap ng natatanging
pook para sa gawad chancellor ngayong 2017.
Mm-hmm. Okay, magandang tanghali po.
Pangatlong bati na natin sa ating mga tagapakinig. Sana samahan nyo rin kami sa aming Facebook sa www.facebook.com/DZUP1602AM. Pwede po kayong magtanong dyan para sa ating panauhin ngayong tanghali. At pwede
maging pasi sa Twitter at Instagram natin, pwede nyong i-follow ang at DZUP1602.
Mm-hmm. Balikan po natin yung kinuwento ni Sir Alan kanina na maintenance, ground maintenance. Dito po sa tinatawag niyong clean up drive and ground maintenance, Sir Alan, sino po ang mga kasali dito? Ang nag-clean up drive lang po ba ay mga miyembro ng Hardin ng Doña Aurora? O pwede po bang sumama dito ang mga tao mula sa labas at tuwing kailan?
Sa kasalukuyan po, ang mga gumagawa sa aming clean up drive ay ang mga residente lamang. Mm-hmm. Pero magandang punto po yung nabanggit ninyo, mm-hmm, kung magkakaroon ng mga siguro, mga grupo ng mga estudyante, mm-hmm, na willing tumulong, welcome po. Malaking tulong po sa amin yan dahil malaki rin po ang grounds ng Hardin ng Doña Aurora. Yung sa clean up drive po, pati mga stairs, no, ay, mm-hmm, kasama sa aming isinasaayos. Mm-hmm. kung kailan sa ngayon po wala pa ho kami naka-schedule, pero napag-usapan na po namin no nakaraang pagpupulong na i-schedule na po ang clean up drive kasi nga may mga gumagawa po sa Hardin ng Doña Aurora ngayon mula mm-hmm. sa mga yung may mga construction. Mm-hmm. Kaya medyo hindi muna namin may pagpatuloy. Pero kailangan na sa ibang lugar, no, particularly sa mga stairs, mm-hmm. na bahagi naman po siya ng ating ano, building maintenance.
Ito pong clean up drive, syempre nangangailangan tayo dito ng mga equipment, mga panlinis. Ang nagpo-provide po ba nito ay mga residente rin sa ngayon?
Yes, opo. Ang katunayan po yung mga nakaraan naming clean up drive noong nakaraang taon, bawat miyembro ng aming komunidad, when I say miyembro po, hindi lamang po yung mga lehitimong residente, kahit ang kanilang mga kasambahay, mm-hmm. mga kamag-anak na naroon na handang mm-hmm. tumulong, maging ang mga boarders o mm-hmm. yung mga estudyante nandun po, mm-hmm. pwede pong tumulong, no? As long as bahagi sila ng Hardin ng Doña Aurora. Okay. Mm-hmm. So sila na po ang may dala ng mga gagamitin sa paglilinis. At yung iba naman po na hindi makakarating o makakatulong, ang iba po ay nagbibigay ng financial na suporta.
Mm-hmm.
Naalala ko may pagkakataon pa po noon, mga ilang panahon na rin nakakaraan, na ang iba po ay nagdadala ng mga pagkain at naglalagay kami ng table sa baba. So mm-hmm. parang salo-salo na rin po, lalo na po ginagawa namin ito sa umaga.
Mm-hmm.
So nagkakaroon na kami ng salo-salo during the time na nagkakaroon ng clean-up drives.
Hindi lang nakapaglinis, nakapag-gawa pa ng mga bagong kaibigan mm-hmm. sa loob ng hardin.
Totoo po yun.
Nabanggit nyo rin po kanina na nagpagawa po kayo ng children's playground. Gaano po ba karami ang populasyon ng mga bata sa Hardin?
Okay. Ang children's playground pong ito ay sinimulan namin o unang itinayo noong 90s pa, 94 or 95 kung hindi po ako magkamali.
Kakapangan ako pa.
Noong panahon pong yon, marami pa po. Ako noon ay may 2 taong gulang na anak noong panahon na yon. At noong time na yon, marami. At yung mga kabataan yon, ang tinawag din namin ngayong youth ng HDA mm-hmm. sa ngayon, mga malalaki na po sila. Mm-hmm. Nirehab po namin dahil meron na ring ang iba may apo na po.
Mm-hmm.
Okay, so kaya nirehab po namin uli. Maliit na lang po ang populasyon ng mga kabataan ngayon kumpara nung kami nagsisimula pa lamang. Mm-hmm. Kasi karamihan din po noon ay nagsisimula pa lang sa pagpapamilya mm-hmm. yung mga miyembro ng aming o yung mga nakatira sa Hardin ng Doña Aurora. Mm-hmm. Sa ngayon po, konti na lang po ang mga bata. Siguro may mga 10 o hindi naabot ata ng 20 o 15. Okay. Mm-hmm. Unlike before, talagang marami po sila.
Mm-hmm. Ibig sabihin po ba nito, magkakaroon pa rin po ba tayo ng rehabilitation ng playground o hayaan naman po na lang natin ito?
Ang aming pong playground ay bahagi na ng Hardin ng Doña Aurora. Kaya kahit wala mang mga kabataan, ay mananatili po yon dahil meron ding mga kabataan na galing sa labas, ibig ko po sabihin ng labas, ay yung mga hindi nakatira sa Doña Aurora na naglalaro din po doon.
Mm-hmm.
Although, nabanggit ko po ito, isang bahagi sa naging problema namin minsan ang ganitong pagkakataon kasi walang oras kung maglaro ang mga bata.
Kahit madaling araw.
Maingay, opo. So, kaya ang balak po namin dito, noon nagkaroon ako ng epektibong tawag dito, sistema, kung saan makakapaglaro po lamang sila mula alas 3 ng hapon, 3 ng hapon, hanggang 6.
Mm-hmm.
Weekdays, sabi ko sa mga kasamahan ko, ibigay na natin sa mga bata yan. Mm-hmm. Normal na lang yung ingay na yan, pero ingay naman ang kasayahan.
Mm-hmm. Weekdays po, weekends?
Sorry, weekends po. Weekends, yes, weekends.
Kala ko mas maraming araw yung weekdays. Masyadong masaya.
Yes, normally kasi paghapon wala ng klase yung iba, mm-hmm. kaya nandun na sila. Kaya lang hindi maiwasan kung minsan hanggang alas 9 na ng gabi,
nandun
may naglalaro pa rin po.
Nabanggit niyo rin po ang seminar para sa waste segregation and composting. Sino po ba ang nagtuturo nito? At na ipapatupad naman po ba?
Okay, ito po ay isang bagong proyekto sa amin at ang nagpasimula po nito ay ang opisina ng pabahay at ang ating pong nasa, I don't know to kung anong actual na tawag sa kanila, yung ating pong namamahala sa waste segregation.
Mm-hmm.
So,
ito po ba pa? Yung
solid waste
management, yes, mm-hmm. I think so. Opo. Sila po ay nagbigay ng seminar at naumpisahan po ito Although tatapating ko po kayo, isang malaking hamon po ito sa amin ngayon kung papaano mapapasunod ang lahat ng mga naninirahan. Kasi ang way segregation po ay nagsisimula sa loob ng bahay.
Mm-hmm.
So sa ngayon, hindi pa ho ata lahat nagsasagawa nito.
Mm-hmm.
So at kung magsagawa man sila, pagdating po sa baba, nagkakahalo pa rin kahit pa nga may nakalagay na tayong nabubulok
at hindi nabubulok.
Opo.
At meron din po tayong parking area expansion na discuss niyo na po kanina.
Opa.
Punta naman po tayo dito sa pananatili sa kaayusan at seguridad. Meron po kayong CCTV project.
Yes, opo.
Installed na po ba ito ngayon?
Opo. Sinimulan po namin ito nung unang manalo kami o nung manalo kami ng Gawad Chancellor para sa natatanging puok noong 2015. Yung bahagi ng aming napanalunan ay yan po ang dyan namin ilagay. Actually, yan po ang pinakamagastos naming proyekto. Okay? Naging phase 1 po lamang at ngayon papunta na po kami sa phase 2. Salamat po at nanalong muli. May pondo huli kaming gagamitin.
Para sa phase 2.
Para sa phase 2.
Pero ang CCTV ay nangangailangan din ng bantay.
Tama po kayo.
Ngayon po, sino po ang nagbabantay dito?
Ang Hardin ng Doña Aurora po mula pa po noong 1995, kung hindi po ako magkakamali, ay kumuha na ng sarili naming parang gwardiya na kung tawagin namin administrative assistants. Meron kaming pang umaga at may pang hapon. Rather pang gabi. Yun nga lang, merong oras na wala pong bantay mulang alas 6 ng gabi hanggang alas 10. Okay, so yun po ang wala kaming
tapat po
tao.
Yata hindi natin in-announce.
Okay lang naman po siguro kasi may tiwala naman tayo sa ating mga kapitbahay.
Pero ang bayad po sa kanila ay sa inyo rin ang gagaling sa mga bulsa ng
ano. Opo, tama po kayo. Nagkakaroon po tayo ng buwan ng ambagan o monthly juice no mula sa asosasyon upang mabigyan ng karampatang bayad o sabi nating allowance. Hindi po namin masabing sweldo or sahod kasi mababa siya kaysa sa ating tawag dito nasa batas na pagpapasahod. At ito po isa sa layunin namin ngayon ay maitaas ang kanilang allowance. So nangangahulugan po ito para sa mga taga Doña Aurora po na magkakaroon tayo ng karagdagang
association juice.
Association juice, tama po kayo. Hindi pa lang namin napa-finalize yung system.
Okay. Ayan, so nabigyan na po kayo ng warning po.
Dapat po nakikinig kayo para hindi kayo nagugulat.
Ayan. Na-mention niyo po kanina ang yung good neighborhood na mga proyekto niyo. And actually for me parang medyo interesting siya kasi hindi siya yung good neighborhood na iniisip natin na secure and it's about the spiritual community.
Yes, po, tama diba? Po kayo doon. Actually, yung good neighborhood po, kaakibat po ito ng aming yung sa faith enhancement.
No,
may mga activities tayo na kung saan ang mga residente ay may pagkakataon upang magkita-kita, magkausap, magkwentuhan, okay? At yun, magpalalim pa ng kanilang pananampalataya. Tulad po na nabanggit ko kanina, no po, yung aming BEC ay hindi lamang para sa mga Katoliko.
Mm-hmm.
Open po ito sa lahat, no? At pwedeng makipagkwentuhan or makipag-usap. Maliban po doon, meron din kami mga pagkakataon na nagkakaroon kami ng mga gathering. Okay, na kami-kami lang. Christmas, isa po yan. New Year, yung salubong namin. Okay, then may piyesta rin po kami. Bago lang po ito dahil nagkaroon po kami ng Santa or Santo na inaalagaan namin, na isinasama namin sa prosesyon tuwing mahal na araw. Santa Veronica po ito. At ito po ay, ang kapistahan niya ay tuwing 12 ng Hulyo.
At aside po from yung mga excuse me, yung mga proyekto nyong pang faith po, meron din po pala kayong livelihood projects kaagapay nitong good neighborhood. Pakipalawakan po.
Okay. Ito po ay sabihin natin na conceptualize ng ating kasamahang sige ng Imelda Fe mga 2 years ago, no? Nung isa sa kasi sa madalas naming nakikita ay kahit pa may meron tayong tubig na nanggagaling sa ating MWCI, ang iba po ay bumibili pa rin ng tubig galing sa labas. So may mga nagdi-deliver po doon na nakikita po namin. So naisip po ni Ginang Fe na bakit hindi magkaroon ng sariling refilling station or buying station po doon ng tubig. So sa pakikipagtulungan po sa MWC ay din Family Health ata, Healthy Waters I think yung ano. So nagkaroon po kami doon at ito ay bahagi na rin ng kapakinabangan ng na napupunta doon sa aming administrative assistants.
Mm-hmm.
So dagdag na po sa kanya. So ang livelihood pong ito ay livelihood po niya ng aming administrative o nila ng aming administrative assistants po. Okay.
Aside po from the refilling station, may balak po ba kayong gumawa ng iba pang livelihood projects, ibang mga trabaho para sa ating mga residente?
Yes, opo. Isa sa napag-usapan po namin doon, kung papalari no na maisaayos namin sa pakikipagtulungan po ng Task Force sa Solid Waste Management ay may pagpatuloy namin yung composting at hopefully maging isa rin itong livelihood project kung saan pwede namin ibenta or ipagbili ang sobrang mga tawag dito ang mga compost na ma-produce po namin. Maliban po dito, matagal ko na po itong nasa isip. Hindi nga lang namin masimulan, una dahil sa kakulangan ng material time. Pangalawa, yun nga, nagkataong nung nakaraang taon ay nagkaroon ng mga proyekto na kinakailangan yung aming grounds. Isa sa plano po namin ay magtanim ng mga gulay. Kasi may area pa po kami mga bakante na pwede kahit siguro nga sa paso, pwede naman magulay. Naranasan na po namin ito ng aking may bahay na si Che. Doon mismo sa aming unit, nagtanim po siya ng, actually, hindi ko alam kung talagang tinanim o nagkataong itinapon lang yung mga buto.
Tumubo.
So nagkaroon ng sili, kamatis, I think, at saka yung talong. Kaya lang, nang ito po ay gawing bahay ng mga putakti, natigil po yung aming ano. So yun po.
Sige, pagpatuloy po natin ang ating usapan tungkol pa rin po sa Hardin ng Doña Aurora sa pagbabalik po ng Radio Obligator Service sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
44 years ago, if someone caught you listening to this radio ad, you would have been killed. Just like Rizalina Ilagan, 23 years old. A student writer of a publication that spoke up against dictator Ferdinand Marcos. She was abducted along with her colleagues, two of whom were found dead in a ravine in Tagaytay. One day, she wrote to me saying she needed help. But on the day of our meeting, she didn't show up. I never saw her again. She was my sister. During martial law, speaking up was a death sentence. So was being informed. On World Press Freedom Day, may we be reminded to never take our freedom for granted. I am Bonifacio Ilagan, a martial law survivor and a member of CARMA, Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang.
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Radio Oble.
at your service.
Magandang tanghali po. Ang oras ngayon ay 12:47 at nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Ako po si Matt Cador at ito po nagbabalik din si Miss Faith Navarro.
Kainis naman to si Raymond. Binalik agad.
Ayan, oh. At kasama pa rin po natin si Mr. Alan Navida, ang overall coordinator ng Hardin ng Doña Aurora. Ayan. At over the break po, may kinuwento niyo po sa akin yung iba pong building coordinators at ang kanilang mga background. Baka pwede mong i-share niyo sa ating mga tagapakinig kung sino-sino sila at ano sila dito sa UP community. Kasi related din pala po sa trabaho nila sa Hardin ang kanilang mga background.
Opo. Sa kasalukuyan po, may apat tayong building coordinators na siyang katulong natin sa pagsasagawa ng araw pang-araw-araw ng mga gawain sa Hardin ng Doña Aurora. Una po dito ay si Ginang Betty Barrientos na nasa UP Library po. Okay? Siya po at ang kanyang asawa na si Fred Barrientos na dati rin po nating BOD or Board of Directors member nung panahon pa ni Attorney Bailano, ang siyang namamahala sa building and sa building maintenance o yung building program namin na tungkol sa building. Apo. So, ang pangalawa naman po, siya po ang coordinator by the way ng Building 1. Ang Building 2 po, ang coordinator po natin ay si Ms. Vilma Vega, pero sa ngayon nakalib po siya kasi nagkasakit and hindi ko po alam kung siya po ay may plano ng lumipat, no, lumipat o umalis po dun sa Hardin ng Doña Aurora. Okay. Kaya hindi po namin binigyan siya ng gawain sa ngayon. Okay. Ang pangatlo po natin, ang representative naman po ng Building 3 ay si Ms. Risa Santos na connected po sa UP Health Service. Kaya siya po ang may hawak ng health and peace and order program po natin kasama ang security. Okay. Then, of course, si Ms. Imelda Fe na tumatayo rin po nating tawag dito secretary sa amin, no? Sa BOD, sa coordinating council, siya naman po ang building coordinator ng Building 4. At the same time, siya rin po ang area coordinator ng BEC or ng Basic Ecclesial Community. So ang nasa kanya po, actually dalawa. Maliban dun sa Faith Enhancement Program, siya rin po, mula pa noon kasi, naumpisahan niya na po yun, siya po ang may hawak ng ating parking committee. Okay. So yun po, sa kanya po yun.
Ito pala yung mga taong nagsaservisyo sa Hardin ng Doña Aurora kasama ni Sir Alan. Ngayon po, itatanong naman po namin, ano po ba ang vision ninyo para sa HDA sa kinabukasan?
Okay. Kung matatandaan po ninyo, sabi ko kanina, gusto ko na magpapalit. Ano ba? Pero magkaganon pa man, ang pagnanais po maliban, hindi lamang aking pagnanais, kundi ng ating pong coordinating council, ay may pagpatuloy pa ang pag-unlad unang-una ng samahan ng mga mananinirahan sa Hardin ng Doña Aurora. At yung phase 2 ng aming CCTV ay sana may isagawan at may isakatuparan namin upang lalong mabigyan ng protection yung security peace and order mga issues natin dyan ay tuluyan ng sabihin natin ma-secure, no? Mm-hmm. So magdadagdag kami ng mga CCTV. Although sa ngayon nagkataong nasira ang aming CCTV. Mm-hmm. Sabi ko nga nangangailangan na ata talaga ng upgrading. So yun po. So magdadagdag kami ng units at magpapalit kami ng player.
Hindi
okay,
kaya recorder. Hindi kaya nagkaroon ng may tampering na sa CCTV.
So far wala naman po. Siguro ang tingin ko po doon ay talagang dahil
maganda
sa 24/7 siyang gumagana. Mm-hmm. Okay? So then na-realize po namin fluctuate ang kuryente sa Doña Aurora at sometimes ganun ba? Umabot pa nga ho ng pinasukat ko minsan, umabot ang 250 na dapat sana 220 lamang. So at nagkataong wala kaming AVR na kung saan nakakabit yung CCTV. Mm-hmm. Kaya maaring yung players ng CCTV, no, yung recorder. Mm-hmm. Kaya siguro yun ang naging dahilan kaya nasira yung aming units. Although pinatingnan namin sa kung ano pa under warranty pa, hindi na po. Pero tiningnan pa rin naman nung ano, nung mismo manufacturer. Pinadala namin sa Makati. So, yun, ang request sa amin ay bumili ng bago. Opa, so, yan.
Hindi lang po hardin ng Doña Aurora ang merong homeowners association o mga asosasyon na nag-oversee doon sa mga activities nila sa loob. Ano po yung maishishare nyo na best practice po ng inyong pook na sa tingin nyo ay maganda rin pong gayahin ng iba pang mga lugar?
Okay. Nung panahon po, maishare ko lang po ito, nung panahon po ni Vice Chancellor Lao, nag-create po siya ng UP Residence Welfare Committee. Kung saan nakikita-kita kami ng iba-ibang mga head ng mga tawag dito, association opo, sa loob ng UP. At nung paman ay naumpisa na namin yung mga specialist doon ni Aurora, I think ang number one best practice namin doon, yung openness. Na ipapaabot namin ang mga impormasyon na dapat namin ipaabot sa mga kasamahan sa doon ni Aurora. At yung kanila rin spirit of voluntarism na makatulong. So siguro kung ito po ay makita natin sa bawat asosasyon, susalip na magkaroon ng tunggalian kahit magkakaiba ng opinion, kung may pagkakaisa at pagnanais na makatulong para sa kapakanan ng nakararami, palagay ko po lahat magiging maayos at maganda.
Maraming salamat po Sir Alan Navida, ang overall coordinator ng Hardin ng Doña Aurora na siyang tumanggap ng Gawad Chancellor para sa natatanging pook ngayong taong 2017. Maraming salamat po sa pagsama sa loob ng isang oras dito sa DZUP 1602.
Wala pong anuman, karangalan ko po at tigit sa lahat karangalan ng mga taga-Hardin ng Doña Aurora. Maraming salamat din po sa inyong imbitasyon.
At syempre kung meron po kayong mga anunsyo na gustong ilabas sa publiko, maaaring po kayo lumapit sa DZUP para po sa mga announcement na ito.
Okay, maasahan po ninyo. Salamat po. Salamat po.
At syempre mapapakinggan pa rin ang Radyo Oble at Your Service sa susunod na Martes, no Matt?
Yes, every Tuesday po siya kada Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon po. At sa mapapakinggan lang po yan sa DZUP 1602 or sa DZUP.org. And ang susunod na programa na mapapakinggan ay Salam Radio.
Dito pa rin po yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.